που θα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου, τον κύριο Βασίλη Ταρλατζή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Απαντάτε αυτό το ερώτημα που έχει τεθεί και σε κορυφαίο πολιτικό διεθνές επίπεδο ως προς την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.
Νομίζω πως ναι. Εκείνο το οποίο κάνουμε στην έκφραση γνώμης που δημοσιεύσαμε είναι καταρχήν ότι συζητάμε για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε όλους, στον γενικό πληθυσμό. Και εκεί λέμε λοιπόν ότι πράγματι, όπως αναφέρατε, ότι αντίκειται προς ορισμένες αρχές του αυτοπροδιορισμού της κτλ. Και για αυτό το λόγο δεν είναι κάτι που το συνιστούμε. Παρά το γεγονός, επαναλαμβάνω, ότι ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ένα σταθμός στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί και μετέπειτα τα αντιβιωτικά ήταν ίσως οι παρεμβάσεις που άλλαξαν την ιστορία του ανθρώπου στη γη. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι σε ό,τι αφορά λοιπόν τον γενικό πληθυσμό, συμφωνούμε και εμείς ότι δεν υπάρχει, άλλωστε δεν έχει επιβληθεί σε όλο τον πληθυσμό υποχρεωτικός εμβολιασμός, εκτός από την περίπτωση, όπως θα διαβάσατε, των παιδιών, των ανήλικων, όπου εκεί και το ΣΤΕ, το Συμβούλιο της Επικρατείας το δικό μας, αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ότι εκεί μπορεί να είναι υποχρεωτικός για τα παιδιά. Άρα ήδη δηλαδή ανώτατα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι μπορεί να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός για συγκεκριμένες ομάδες. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε σε αυτό που ουσιαστικά είναι και το αντικείμενο της συζήτησης σήμερα, είναι το θέμα των υγειονομικών. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ξέρετε, ότι βρισκόμαστε αναμφίβολα σε έκτακτες συνθήκες. Κάτι τις παρομοιάζουν και με πόλεμο. Στις έκτακτες συνθήκες λοιπόν είναι απόλυτα κατανοητό ότι μπορεί να χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Έκτακτα μέτρα σημαίνει ότι είναι κάτι που γίνεται κατ' εξαίρεση, δεν γίνεται ο κανόνας όπως είπαμε, δηλαδή υποχρεωτικό σε όλους. Επίσης ότι απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες. Και το τρίτο επίσης θα έχει και συγκεκριμένη διάρκεια. Άρα λοιπόν με βάση όλα αυτά τα δεδομένα και με βάση το γεγονός ότι οι υγειονομικοί, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, παρανοσηλευτικό, βοηθητικό προσωπικό κτλ. Όλοι αυτοί έρχονται σε επαφή με ασθενείς οι οποίοι έχουν εμπιστευτεί την υγεία τους και κυρίως τη ζωή τους στα χέρια αυτών των ανθρώπων. Κατά συνέπεια λοιπόν πρέπει να δούμε πώς αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κινδυνεύσουν οι ασθενείς από έναν μη εμβολιασμένο γιατρό, νοσηλευτή ή σε δομές υπερηλίκων ή ευάλωτων ομάδων από κάποιον ο οποίος δουλεύει εκεί. Με βάση λοιπόν το σκεπτικό αυτό και σταθμίζοντας από τη μία μεριά στην ελευθερία του ατόμου και από την άλλη μεριά όμως και τη δημόσια υγεία και κυρίως τη ζωή των ανθρώπων, είπαμε ότι σε αυτές τις ομάδες που εργάζονται στα νοσοκομεία, στις δομές υγείας, όπως επίσης και στα ιδρύματα υπερηλίκων ή αναπήρων κτλ., σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αποδεκτός να είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός.
Ερώτηση. Στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τη Βιοιατρική, τη γνωρίζετε πολύ καλά, εγώ θα το διαβάσω ως σύμβαση του Οβιέδο.
Του Οβιέδο, ναι.
Ακριβώς. Αναφέρεται στο άρθρο 5 ως κανόνας η κατοχύρωση της αυτονομίας του προσώπου και ο σεβασμός της ακεραιότητάς του, γεγονός που σημαίνει ότι η φυσική επέμβαση στο σώμα ενός προσώπου είναι επιτρεπτή μόνο με τη συνένεσή του και μάλιστα μόνο μετά από πλήρη σχετική ενημέρωσή του.
Σωστά. Για το λόγο λοιπόν αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι ότι δεν προτείνουμε ότι θα πρέπει να βγει η αστυνομία ή ο στρατός να πιάνει τους ανεμβολίες τους και να τους εμβολιάζει δια της βίας, γιατί αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του Οβιέδου. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν είναι ότι στις περιπτώσεις αυτές εκείνοι οι οποίοι δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν για λόγους προσωπικούς, σε αυτή την περίπτωση θα μπαίνουν σε αναγκαστική προσωρινή αργία, θα απομακρύνονται προκειμένου να επίσης θα περικόπτονται οι απολαβές τους για όσο διάστημα βρίσκονται στο καθεστώς αυτό της προσωρινής αργίας προκειμένου τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν από το κράτος για να προσλάβουν εκτάκτους υπαλλήλους, επικουρικούς κτλ. Για να αναπληρώσουν το κενό αυτών οι οποίοι έχουν τις ενστάσεις. Αν πάλι υπάρχει δυνατότητα, που στα νοσοκομεία δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά υπάρχει και αν υπάρχει δυνατότητα να τοποθετηθούν και να εργάζονται, όχι αργομιστία, να εργάζονται ουσιαστικά σε υπηρεσίες που δεν θα έρχονται σε καμία επαφή με τους ασθενείς, με συνοδούς κτλ. Τότε σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι στα νοσοκομεία είναι δύσκολο, διότι μπορεί να μην έρχεσαι σε απευθεία επαφή με τον ασθενή, αλλά είσαι εκεί, είσαι με τον διπλανό, ο διπλανός έχει δει κάποιον άλλον. Κατά συνέπεια, λοιπόν, όταν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία του ιού, όπως τώρα, καλή ώρα, η διασπορά είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη. Κατά συνέπεια, λοιπόν, δεν παραβιάζεται το Οβιέδο, άλλωστε εκεί στηρίχθηκε και το. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Κρατίας, αλλά στους βουλές, κύριε, εφόσον κυρία μου, εφόσον διαφωνείτε, σεβασόν, καθίστε σπίτι σας για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία και υπάρχει τόσο δημόσιο, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, και από εκεί και πέρα μετά θα επανέλθουν στην υπηρεσία σας.
Κλείνοντας, πέρα από το νομικό πλαίσιο, είστε καθηγητής στην ιατρική. Θα έπρεπε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να δώσει από την πρώτη στιγμή ένα τέτοιο παράδειγμα στην κοινωνία με ποσοστά που να αγγίζουν το 100% στον εμβολιασμό.
Η προσωπική μου άποψη είναι ανεπιφύλακτα ναι. Η ιατρική κατεξοχήν, όπως και άλλες επιστήμες, αλλά η ιατρική κατεξοχήν είναι η επιστήμη ορθολογική. Βασίζεται σε δεδομένα, βασίζεται σε μελέτες, βασίζεται σε αποτελέσματα. Όλα τα αποτελέσματα που έχουμε, τουλάχιστον αυτά τα οποία είναι αξιόπιστα και σοβαρά και δημοσιεύονται στα έγκριτα περιοδικά, δείχνουν ότι η κίνδυνη από τα εμβόλια είναι μηδαμινή, η ωφέλεια που προσδοκάται είναι πολύ μεγάλη, άλλωστε έχουμε, δεν χρειάζεται να το γράψουν τα περιοδικά, έχουμε παράδειγμα ζωντανό. Τι συμβαίνει στο Ισραήλ, τι συμβαίνει στη Μεγάλη Βρετανία. Πριν ένα-δύο μήνες στη Μεγάλη Βρετανία πεθαίνανε 300-400 την ημέρα. Και αυτή τη στιγμή έχουν πέσει σχεδόν σε μονοψήφια νούμερα. Λοιπόν, γιατί εμβολίασαν το 50%, 45% πόσο έχουν εμβολιάσει και θυσμού του. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται ούτε να κάνει μελέτες ούτε τίποτα. Απλώς να παρακολουθεί αυτά που γίνονται. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι θεωρούσα αυτονόητο με βάση τον ορθολογισμό ότι η υγειονομική έπρεπε πράγματι να δώσει το καλό παράδειγμα και σε μεγάλους αριθμούς. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως, και πάλι με βάση τις αρχές, τις ιδεολογίες και τις διοικητικές, σέβομαι απολύτως εκείνους που έχουν αντίθετη άποψη και γι' αυτό το λόγο λέω ότι προφανώς δεν πρόκειται κανείς ούτε να τους τιμωρήσει ούτε τίποτα, απλώς θα τους απομακρύνει από τα σημεία ώστε να μην ζήσουμε γεγονότα όπως αυτά που ζήσαμε σε νοσοκομεία και της Κρήτης νομίζω και στην Αθήνα και σε δομές ηλικιωμένων να έχουμε διασπορά του ιού εξαιτίας νοσηλευτών οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.